Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v druhej knihe Mojžišovej v 16. kapitole, vo veršoch 2 až 3 a potom vo veršoch 11 až 18, takto v mene Pánovom. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. Izraelci im povedali, keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti, ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi, počul som reptanie Izraelcov, povedz im toto. Podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa na púšti ostalo čosi drobné zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému, čo je to? Lebo nevedeli, čo je to, Mojžiš im povedal, to je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. To je to, o čom Hospodin prikázal, zbierajte z toho každý, koľko kto zje, omer na osobu. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. Izraelci urobili tak, nazbírali jeden viacej, druhý menej. Keď to potom merali omerom, ten, čo nazbíral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Každý nazbíral, koľko zjedol. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, kedy ste sa naposledy, ale tak úprimne, naštvali? Že vás proste čosi rozhodilo, znepokojilo, čo vás vytočilo? Nebolo to tak dávno, v čo som bol, priznám sa, plný zlosti. Stál som v rade pri pokladni, predo mnou štyria, tiež nakupujúci, a pani, ktorá mala už dávno zaplatené, bez akýchkoľvek problémov sa zhovárala s pokladničkou, ako sa má, ako sa darí jej manželovi, aké majú plány na víkend. A k tomu ešte, aby nebolo málo, vybrala svoj mobilný telefón a dlho v ňom scrollovala fotky, aby jej mohla ukázať, kde boli na výlete. A mal som pocit, že ešte chvíľku a asi sa ozvem a budem naozaj nepríjemný. Viem, že asi by to nebolo pekné svedectvo, že agresívny farár, netrpezlivo čakajúci zaplatiť svoj nákup a ešte k tomu plný hnevu ako sklonu reptať. A takto nejako napäto to vyzeralo aj na Sinajskej púšti, kedy Izraelci, ktorí opustili otrocký život v Egypte, boli povolaní k novému životu. K životu plného slobody, nových možností, nových perspektív. A Boh sa rozhodol prostredníctvom Mojžiša zrealizovať tento, nazvime to, veľkolepý projekt záchrany. My veľmi dobre vieme zo svedectiev starej zmluvy, že medzi výstupom z Egypta a vstupom do zasľúbenej kanánskej zeme ubehlo vyše 40 rokov. A bola to cesta plná nástrah, rozličných víziev, neočakávaných zvratov. Ale na tejto ceste neboli sami. Boh im predsa zasľúbil, že bude kráčať pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe a v noci v ohnivom stĺpe. Pre Izraelcov to vyznelo tak trochu romanticky, idylicky, že sú v Božej ochrane, v priazni s dávkou mierneho dobrodružstva, že nech sa už udeje čokoľvek, nič zlé sa im nestane. Ocitnú sa v divočine na púšti, na ceste, ktorej musia čeliť neočakávaným prekážkam a nepríjemnostiam. Dokým sa ale nič vážneho nedeje, tak aj Izraelci sú spokojní, sú Bohu vďační, že všetko ide podľa popred určeného plánu, ktorý predstavil Mojžiš spolu so svojim bratom Áronom. 14. kapitola knihy Exodus pojednáva o zázračnom prechode cez Červené more. Izraelci, plní úžasu, sa neprestávajú diviť tomu, čo sa vlastne stalo. Ako ich Boh predivným spôsobom previedol na druhú stranu. 15. kapitola je zase ako odpoveď Izraelcov na toto Božie konanie, je plná radosti, oduševneného chválospevu, zvolávajú, ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. On sa mi stal záchranou. Kto je ako ty velebný v svetosti, hrozný v slávnych skutkoch a robiaci zázraky? A teraz nasleduje nepríjemná skúška, ktorá má overiť to, či Izraelci budú schopní dôverovať Hospodinovi aj vtedy, keď sa bude zdať, že veci nemusia ísť tak ľahko. Veď oslavovali Boha, ktorý koná zázraky. Horké vody v Máre. Začínajú poprvýkrát reptať, sťažovať sa, frflať, šomrať. A isté, že Boh ako kavalier, ako milujúci otec, nachádza predsa spôsoby, ako Izraelcom znovu preukázať svoju moc, svoju veľkosť, božskosť. A on im zasľúbil, že ak ho budú skutočne nasledovať a dôverovať mu, že sa postará o nich a nikto a nič im predsa neuškodí. Potom Izraelci prešli na územie Elim, kde bolo 12 vodných prameňov a tam sa utáborili. Pán im nedal zahynúť, lebo je Bohom zázrakov, ako to predsa oni vo svojom chválospeve vyjadrili. Povedali by sme si, že tak super, Boh sa o nich postaral, mohli si odpočinúť, zrekreovať sa, načerpať dostatok nových síl, osviežiť sa pri chladných, čerstvých vodách a v týchto horúčavách, ktoré nás tak naozaj súžujú, by sme si to priali, verím, aj my. A 16. kapitola, ktorej vybrané verše sme práve počuli, podáva svedectvo o ďalšej náročnej skúške. Izraelci po východe z Egypta síce mali nejaké zásoby potravy. Ale oni sa minuli. Už nič nemajú. A túžobne očakávajú, ako sa znovu Boh o nich postará. Ako sa Mojžiš a Áron ako vodcovia národa postavia k celej tejto komplikovanej situácii. Nemajú čo jesť. V bruchu im škrká, sú nervózni, nespokojní a opäť frflú, šomrú, nadávajú, reptajú. A čítame o tom, celý zbor Izraelcov reptal. A ďalej, keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. Teda za toto všetko môžete vy, Mojžiš a Áron a Boh. Ďakujeme za takýto váš plán záchrany, ale nestojíme oni. Predtým nám bolo lepšie ako teraz. A Izraelci sa tak v duchu vracajú k starému spôsobu života. K starým zvyklostiam a k starým praktikám. K životu bez Boha. Koľkokrát možno práve staršia generácia reptala na to, ako jej bolo lepšie v čase komunizmu. Kedy boli chlieb a mlieko lacnejšie. Kedy bola práca pre každého. Možno lepšie sociálnejšie istoty a výhody. Alebo sú aj také situácie, kedy povedzme z cirkevného zboru odíde obľúbený farár, na ktorého sme si zvykli a potom ako si podľa neho porovnávame toho nového farára, to, ako žije, ako vystupuje, čo robí, čo nerobí. Reptanie je svojím spôsobom aj našou takou každodennou praktikou, sestri a bratia. Reptáme na vládu, reptáme na politikov, niektorí určite aj na to, ako to dnes vyzerá v našej cirkvi, ako sa veci majú riešiť a neriešia sa, ako to v cirkevnom zbore funguje a nefunguje. Ale kladiem si otázku, Čo tak radšej týmto ľuďom, na ktorých sa sťažujeme, frfleme, nadávame, viacej im ako kresťania žehnať? Radšej sa viacej modliť za našu vládu a jej predstavených. Radšej sa viacej modliť za našu cirkev, za múdrosť pre našich biskupov, pre nás duchovných. Radšej sa modliť za to, ako môžeme byť ty a ja užitoční a prospešní tam, kde sme a kde sa nachádzame. Prispieť trochou dobra. A ak investujeme takýto vklad v podobe pokoja, prianiu, láske, zmierenia, žehnaniu, modlitbám, tak potom to hneď bude vyzerať inakšie. Aj v našom meste, aj v našej spoločnosti, aj v našej krajine, aj v našej cirkvi, ale aj v našom cirkevnom zbore. Ale reptať môžeme ako Izraelci aj na Pána Boha. Kedy sme už možno dlhodobejšie chorí, alebo sa nám dlhšie v práci nedarí. Možno riešime staré konflikty medzi sebou, v rámci vzťahov, v manželstve, v rodine. Nič sa nedieje, možno častejšie upadáme do hriechu, z ktorého nevieme von. A niekde v hĺbke začíname možno aj pochybovať, či nás Boh ešte počuje. Či nás vôbec vidí a vie o našom zápase. Či na nás naše bolesti, trápenia nezabudol. Či Hospodin ešte vôbec o mňa stojí. Reptanie ale nie je znakom skutočnej oddanosti Pánovi. Lebo kto jemu dôveruje, ten nemá k tomu žiaden dôvod. Môžeme povedať, že reptanie je ako spôsob vyjadrenia nedôvery nad tým, že mi niečo schádza. Pochopiteľne položíme si otázku, že prečo Izraelci majú znovu tendenciu prejavovať nespokojnosť. Veď nie tak dávno, čo boli práve svedkami zázračného prechodu cez Červené more. Zázračné uzdravenie horkých vôd v Máre, osviežujúce zastavenie sa pri vodných prameňoch. A za krátku chvíľu dokážu na toto všetko tak rýchlo zabudnúť. Ako rýchlo dokáže krízová a patová situácia, poznačená možno ľudským vypätím, spôsobiť tak radikálne ovplyvnenie vzťahu zo strany človeka k Bohu a k Božím zasľúbeniam. Kým sa mám dobre, tak je aj Boh dobrý. Pripadá mi to tak, ako keby Izraelci mali také doslova prízemné zmýšľanie. Ako keby im nešlo ani tak o to, čo má Pán Boh pre nich pripravené, že má pre nich dokonalý a jedinečný plán záchrany, slobody, nového života, lepšej budúcnosti. A oni riešia len to, aby mali čo jesť, aby mali čo piť. Také prízemné veci. Viac dbajú o naplnenie svojich telesných potrieb. Duchovné ich v podstate až tak nezaujíma. Oni proste chcú len jedno, prežiť a nezomrieť od hladu. Je to také zvláštne, že nedokážu vnímať, že aj práve skúšky môžu byť vlastne takými prostriedkami k tomu, aby z toho vzišli vo viere pevnejší a silnejší. Že oni slúžia k tomu, aby spoznali Božiu veľkosť a Božiu moc. Aby spoznali toho, ktorému na nich záleží, toho, ktorý ich chce zachrániť. Pán Ježiš Kristus povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané. My sme spred oltára počuli evanjelium o tom, ako Pán Ježiš zázračne nasýtil 4000 ľudí. Čítali sme o tom, že zástup ho nasledoval 3 dni. My máme niekedy problém možno, že vydržať na službách Božích hodinku alebo hodinku a pol. A oni vydržali 3 dni. 3 dni počúvali zvesť o kráľovstve Božom. 3 dni prijímali Božie slovo. A potom vyhľadovali, a čo sa stalo? A tu sa práve plnia Ježišove slova. Najprv kráľovstvo Božie, teda to, čo je pre záchranu človeka najdôležitejšie, najpodstatnejšie, a potom všetko ostatné. Samozrejme, že Ježiš ich nenechal umrieť hladom. Veľmi dobre poznal ich potreby. Postaral sa o nich, učinil zázrak, ktorý jasne poukázal na to, že Kristus je Mesiáš. Že v ňom sa uskutočňuje spása. A na inom mieste zase čítame o tom, ako Pán Ježiš o sebe povedal: ja som chlieb života. Že on je tým najdokonalejším pokrmom, ktorý dáva život. Sestri a bratia, Božie slovo nám ešte ďalej opisuje situáciu, ktorá nastala na Sinajskej púšti. Čítame, že večer prileteli prepelice, pokryli tábor, ráno ležala vrstva rosy okolo tábora a Izraelci hovorili jeden druhému: čo je to? A Mojžiš im odpovedal: to je chlieb, ktorý vám dal Hospodin na pokrm. Zbierajte z toho každý, kto koľko zje. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. A potom ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Takže vidíme aj tu, ako sa Hospodin postaral o svoj ľud. Dáva im prepelice. Inak je to taký zaujímavý fenomén, ktorý ako na jednej strane zdá sa, akože predstavuje zázrak, ale na strane druhej ide vlastne o taký prírodný fenomén, teda o, môžeme povedať, Bohom dokonalé načasovanie, lebo prepelice na jar bežne v húfoch migrujú zo zimovísk Afrike ponad Sinajský poloostrov a vysilené zlietajú alebo padajú na zem, čím sa stávajú kvázi takou ľahkou korisťou. No a pre nedostatočnú obratnosť ich možno práve chytať voľnými rukami. V podstate ide o udalosť, ktorej mimoriadnosť nespočíva ani tak v samotnom tom jave, ako skôr v jeho už spomínanom načasovaní. A keďže ráno majú Izraelci možnosť zajesť si manu, teda nebeský chlieb, mana, ako iste viete, býva opisovaná obrazne ako taká odparená rosa v podobe sladkých, takých svetlých guľvočok vylúčovaných vožkami na stromoch. Čo je iste zaujímavé, je to, že práve na Sinaji sa vyskytujú takéto malé množstva medoviny, najmä v lete, na stromoch, ktoré sa nazývajú tamarišky. A Arabi ju nazývajú man. Teda Izraelci, môžeme povedať, mali také skutočne vynikajúce sladkosti, také dobroty. No a v tomto Božom konaní pre záchranu Izraelcov môžeme, sestri a bratia, vidieť práve predobraz Pána Ježiša, ktorý nám, novozmluvnému ľudu, ktorý putuje do zasľúbeného nebeského Kanánu, teda do Jeruzalema, dáva svoj pokrm. Vždy, keď prichádzame k Večeri Pánovej, tak môžeme skutočne reálne zažívať takéto nebeské nasýtenie. Prijímame pokrm Pánovo telo, prijímame nápoj jeho krv. A oni sú vlastne tými prostriedkami Božej milosti, ktoré nás zachraňujú pre večný život. A tým pokrmom, ktoré môžeme aj dnes prijímať, je v plnosti Božie slovo. Slovo, ktoré nasycuje naše vnútro. Je to slovo, ktoré dáva život. Slovo, ktoré napomína, usmerňuje, koriguje, ale aj povzbudzuje a dáva silu kráčať vpred. Takže môžeme vidieť, že nikto z nich nemal v ničom nedostatku, každý mal toľko, koľko kto potreboval, proste nič nevyšlo na zmar. A bolo tomu presne tak, ako keď Pán Ježiš nasytil zástup ľudí a čítame tam, že aj 7 košov zvyšku nazbierali. Sedmička vieme, že ako číslo plnosti, že Boh vždy dáva dostatok. A my sme o tom spievali aj v našej evanjelickej piesni, že Boh je darca v daroch bohatý. Áno, sestri a bratia, Pán Boh na nikoho z nás nezabúda, nezabúda ani na teba. Každému z nás chce preukázať veľkú lásku, svoje milosrdenstvo, svoje požehnanie. Možno nemusíme mať hneď v živote toho veľa. Možno máme iba trochu. Ale aj to, čo je najviac, je to, keď máme vieru v Neho. No a ešte chcem spomenúť jednu vec, a ak by sme čítali túto izraelskú drámu ďalej, tak narazíme na 17. kapitolu, v ktorej sa Izraelci zachovajú znovu, prepáčte, primitívne a začínajú sa znovu sťažovať, že nemajú čo piť. A Boh je taký jedinečne trpezlivý, láskavý, ochotný pomôcť, preukázať im svoju milosť, ktorá ich zachraňuje. Cez Mojžiša, ktorý svojou palicou zrazu udrie na refidímske skaly, vytriskne čerstvá chutná voda. Boh je naozaj dobrý a dokonalý. A na záver tohto kázania by som spomenul ešte jedno také krátke svedectvo o jednom známom Božom mužovi, ktorý bol zakladateľom sirotinca v Bristole v Anglicku, Georgeovi Millerovi. Raz sa so 70 deťmi stretol pri raňajkách. Nemali čo jesť, pretože im došli zásoby a financie. A čo urobil? Nereptal. Začal Bohu ďakovať a chváliť ho za to, že ich nenechá utrpieť škodu, že sa o nich postará. Tak prosili ho o pomoc. A zrazu kto si pri dverách zaklopal, bol to pekár, ktorému sa minulej noci prisnilo to, že jeho pomoc bude tento sirotinec potrebovať. A tak im priviezol dostatok čerstvo napočeného chleba. Sestri a bratia, čo nám chce dnešné slovo Božie povedať? Čo si máme z dnešnej zvesti zobrať každý sám do svojho života? Predovšetkým to, že Boh je živý Pán, ktorý má všetko vo svojich rukách, že jemu nie je nič nemožné. Že pre každú našu situáciu, v ktorej sa ocitneme, má svoje riešenie. Že on je ten, ktorý vo svojej moci dokáže veci pohnúť dopredu. No a potom je to, že Božia milosť nás zachraňuje. Bohu nie je ľahostajná situácia, v ktorej sa nachádzame. Isté, že môžeme v niečom pociťovať, ako sme povedali, určitý nedostatok. Možno máme zdravotný problém, finančný problém. Možno sa nám nedarí v práci, máme naštrbené vzťahy s ľuďmi. Možno vo svojich vzťahoch s najbližšími postrádame lásku, súcit, prijatie. Nech je to čokoľvek. Boh chce vstúpiť do týchto situácií a podať nám svoju pomocnú ruku. Lebo Kristus prišiel na svet preto, aby sme ty a ja mali život v plnosti. A preto príjmime dnes výzvu, aby sme vo svojom živote menej reptali, ale viacej za to Bohu dôverovali. Viacej sa spoliehali na Neho a na Jeho slovo. Aby nás ťažké skúšky života nezlomili a neovplyvnili náš vzťah k nášmu Pánovi. Prajem všetkým nám, aby náš život bol sprevádzaný prosbou žalmistu. O Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Prajem nám aj to, aby náš život bol svedectvom o tom, že uctievame toho Boha, ktorý je veľký a ktorý je mocný. Že uctievame toho Boha, ktorý nám dáva toho dostatok, ako ho o to prosíme aj v modlitbe Pánovej. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A že napokon uctievame toho Boha, ktorý má vo svojom synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi, že nám dal to najviac a to je spasenie. Žehnám nám všetkým, aby sme už nereptali, ale jemu vo všetkom vždy a všade dôverovali. Amen. Stížme sa k modlitbe. Oče náš nebeský, ďakujeme Ti, že si nám prostredníctvom svojho slova dal opäť poznať, že Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nás bezpečne vedie a sprevádza cestou nášho života a že nás síti telesnými aj duchovnými darmi. Ďakujeme, že Ty nám zasľubuješ život plnosti u Teba vo večnosti. Ďakujeme, že aj my smerujeme do toho zasľubeného nebeského Kanánu, do nebeského Jeruzalema. Ďakujeme, že už tu na zemi smieme okúšať práve čosi z tejto večnosti. Pane, odpúsť nám, prosíme, keď Ti tak málo dôverujeme. Keď sa tak málo spoliehame na Teba, na Tvoje slovo a na Tvoje zasľúbenia. Keď chceme brať život do vlastných rúk a nedbáme pritom na to, že Ty ho máš pevne vo svojich rukách. Odpúsť nám aj naše reptanie. Reptanie aj voči ľuďom i voči Tebe. Odpusť, že je v nás tak málo pokory a že tak rýchlo zabúdame na dary Tvojej milosti. Preto ťa prosíme, nauč nás viacej sa spoliehať na Teba a na to, že Ty poznáš naše potreby. Posilni nás vo viere v Teba a nech nás od Teba neodradí nejaký nedostatok ani nejaká ťažká náročná skúška. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.